Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika manakavy eo ampiarahana aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Nyresakantsika tamin'ny farany hoe misy toetra takiana ny vehivavy a mba hahafahany mipetraka amin'izay anjara toerany eo amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina izay. Asiantsika fintona kely amin'izay Virginie.
Mila mahay manaja ny tenany sy azay ny hafa ny vehivavy a mba araka ny tenen'ny moperamaly hoe mba tsy ho fitaovam-pahafinaretana sy fitaovam-piterahana fotsiny izy, ka noho izany dia mila mianatra izy a mba ho afaka mikarakara tsara ny ao an-tokantranony, dia mahafantatra ihany koa ny adidy miandry azy a eo anivon'ny vadiny na ny zanany. Mila manao ny tsara trano koa ny vehivavy na dia eo aza ny ratsy isan-karaza mety manodidina anazy a, ary izy no tokony ho fakatahaka ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Anisan'ny tokony ho tandreman'ny vehivavy ary ny fomba fitafy a na ny fomba fiteny. Tokony ho montina izy mba hahafahan'ny hafa manajy azy ihany koa.
Anjantsika an'ity hoe ny anjara toeran'ny vehivavy ity a, araka ny hitantsika moa amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia betsaka ny endrika mety hoe herisetra mahazo ny vehivavy. Ao anatin'izay nefa nisan'ny fampianarana omen'ny fiangonana, indrindra moa izany fa ny ray masina ny Papa François dia nametraka an'izay hoe ahoana tokoa moa izany ny fomba fisehoandre ny endrika samihafa ireny, ahoana ny fomba hiatrehana an'izay a, dia andeha io no anozantsika ny fampianarana mopera.
Dia mamerina fiarabana hatrany ary ho antsika mianakavy mandalina sy mandinika ny atao hoe katesiziny fianakaviana itya. Dia araka izay isika voalaza teo hatramin'izay ny hoe resaka mahakasika ny anjara toerany vehivavy, ny asarobidiny, ny lanjany eo anivony ny fianakaviana sy ny fiarahamonina eo anivon'ny ankohonany. Fa anisan'ny zavatra mitranga ary matetika hita amin'ny hoe mierisetra amin'ny endri ny maro samihafa miatra amin'ny vehivavy, dia anisan'ny tamin'ny fankalazana ny masina marirenin'Andriamanitra ny 3 Janoary 2025 moa ny Papa François dia nanao an'ity fihezakevitra ity ny hoe fanivaivanan'Andriamanitra izay natera-behivavy hoy izy mierisetra amin'ny endriny samihafa atao amin'izy ireny. Fa ny vaivanan'Andriamanitra izay natera-behivavy ny herisetra amin'ny endriny samihafa atao amin'izy ireny. Dia fantatsika tsara ny hoe ny herisetra manao anatin'ny saina voalohany dia hoe ny fikasihan-tanana, izay anisan'ny zavatra anankiray ary miafara amin'ny tena fahafatesana mihitsy aza amin'ny famonoana ho faty noho ny disadisa sy ny olana, fa tsy hoe ao amin'ny endriky ny tokantrano ihany fa ny hoe amin'ny fiarahamonina na ny mitranga ny anivon'ny sekoly na ny toeram-piasana isan-karazany ihany, ataon'ny mpampiasa na ihany koa miendrika fanombana ny atao hoe zavatra miatra amin'ny vehivavy amin'ny fampijaliana. Dia hitantsika ihany koa ny hoe misy ihany koa ny hoe teny mandratra na horonan-tsaina ny atao hoe torture morale na torture mentale izay miatra amin'ny vehivavy. Dia hitsapantsika ny hoe tenin'ny Papa François teo anisan'ny zavatra anankiray manoana ny hoe fa ny vaivanan'Andriamanitra natera-behivavy ny herisetra tao amin'izy ireny, izany hoe io le lanja efa napetraka Andriamanitra tany am-piandohana. Ary tokony ho verenantsika mandrakariva ny hoe manoloana n'ireo mety endrika fisafisehon-javatra maro ankehitriny, dia anisan'ny atao fitaovana eo ihany koa endrika herisetra amin'ny fomba tsy ankolaka, tsy mivantana azafady fa ankolaka amin'izay zavatra misy izay a ny fanaovana otony ny entam-barotra sanatry ny vava dokam-barotra, ary ihany koa mba hazahoana vola de atao amin'izay fampiasana tsyaraky ny tokony izy toy ny fitaovana ny vehivavy. Mitsy eo anivon'ny tokantrano fa ao anivon'ny fianakaviana ihany koa sika mantsy vao miresaka de vehivavy de ny hoe ray renympianakaviana sy ny ray mpianakaviana fa ny zanaka vavy. Mety misy ny zavatra hitantsika noho ny tsy fisiana ao anatin'ny tokantrano, de maniraka ny ray aman-dreny sanatry ny vava de maniraka ny zanaka andeha hivaritena. Fa eo ihany koa nohony zay tsy fisiana sy ny hoe fitarihan'ny hafa, eo koa mila tandremana amin'ny namana ny fiarahamonina de lasa mifampitarika amin'ny zavatra tsy tokony io izy. Eo ny tsy fananana asa zay fantatsika tokoa ankehitriny ny fahasahiranana misy a, eo ihany koa ny tsy afaka manohy ny fianarana intsony, de zany zavatra rehetrarehetra zany erisetra reny. Fa na de tsy mivantana fa ankolaka de reny rehetrarehetra reny no mitranga. Inona moa zany no asotsoahana sy akatsika lesona de hoe masina maria, masina maria zay fantatsika fa renin'andriamanitra sy nofidian'andriamanitra manokana, ary ao anatin'izay de ny hoe nanaiky aterabehivavy andriamanitra. Ny zavatra nankiray iny mba fampizarana ny hoe masina maria rery ny no niteraka ny nahary azy, andriamanitra no nahary an'andriamanitra, andriamanitra nahary azy fa masina maria niteraka ilay nahary azy. De lazana hoe zany rehetrarehetra zany hoe ny anjara toerana nanana masina maria, de tsy nanehony mihitsy sanatri n'izany hoe teo amin'ny fiarahamonana isy azy fa naky nanaiky, nanaiky tanteraka amin'izay hoe azahoana ny famonjena antsika olombelona izay. Fa eo ihany koa masinda Josefa ny fantatsika fa nitondra ny masina maria sy masinda Josefa nandeha nandositra tany Ejipta ho fiarovana ny aina, ary nandray an-tanana sy nanampy niaro zay hoe fiainam-pianakaviana izay. Ka io zany hoe aina tanana antsika indrindra ny ray mpianakaviana, ny ray mpianakaviana de mila mba mitandrina amin'ny atao hoe herisetra atao amin'ny vehivavy. Indray mety misy ny disadisa sy ny zavatra mitranga de tonga hatramin'ny faharavanany tokantrano mihitsy any e, de fahafahambaraka fa nefa indrindraindrindra koa ny mariazy zay fantatsika fa masina tokana ary tsy azo ravana io. De mirarainareo maro makahirindrindra ao anatin'izay ny hoe raha mety efa misy toetra tao anatin'izay fotoanaizay a nandritra izay elo izay a, de mba ezahany miovana ho an'ny lehilahy na amin'ny vehivavy a mba hahafahany tena fitiavana anjaka ao amin'ny tena tokantrano sy ny fiadanana marina, ary ho fitaratra eo anivon'ny zanaka sy ny manodidina sy ny fianakaviana ary ny fiarahamonina.
Ny fifanajana sy ny fifankatiavana ao an-tokantrano a de mahafoana ireny herisetra mety hisy na ho an'ny lehilahy izany na ho an'ny vehivavy na ho an'ny zanaka. De izay fanentanany mopera izay ihany koa no ambaranantsika ny fotoana anio a, raha mpiso indray mbola toy izintsika izay mankasitraka anao mpieno ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.